Heroínas? Achas? Heroínas? Cocaínas? Skunk, crack, pot, opium, LSD, fantasy, morfines.
E eles que?
Also, for limits to contact us.
Contact King, yeah, I can do it with my PS1.
Is that as close to doping forcing? Andreas, det er et emne, du er rigtig meget inde i, ved jeg. Har også personlig erfaring med det, efter at have været deltager i et af dine studier. Kan du ikke lige starte med at gøre os lidt klogere på, hvad er de mest veldokumenterede dopingmidler? Altså, hvad virker?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er absolut mest veldokumenteret, som man ved virker, og som man ved er potent, det er anabole steroider. Altså, det... De her testosteron-syntetiserede compounds, som man kan tage enten som tabletter eller injicere eller et eller andet, de er ubetinget veldokumenteret.
Yes.
Det er ligesom den helt store. Så vil jeg sige det sådan, at på trods af, at det faktisk også er noget af det, jeg skrev min PhD om i sin tid, så netop bloddoping, og det er altså både blodtransfusioner og bloddoping med EPO, så er både EPO og blodtransfusioner faktisk også relativt veldokumenteret. Men mange af studierne har ligesom kredset om det samme. Der har ikke ligesom været bygget på, før mig og mine kollegaer ligesom, og især takket være mine kollegaer, skal jeg hilse at sige, ligesom valgt at prøve at kigge på det fra, jeg vil ikke sige en ny vinkel, men med lidt andre briller i hvert. Men ja, for at svare kort på dit spørgsmål, anabole steroider, det er klart det mest veldokumenteret.
Yes, og så bloddoping. Hvad med sådan noget som glykokortikoider? Det har også været lidt op at vende i medierne.
Glykokortikoider, det er jo også ret potent, altså man kan sige, det bliver brugt i alle mulige forskellige patologiske sammenhænge, kan man sige. Og noget af det, som måske er lidt interessant, det er især en af mine gode kollegaer, som jeg stadig arbejder sammen med, det var det, jeg ville sige. Jakob Beiter, som kommer fra Københavns Universitet, der er der for nylig lavet et studie netop med en enkelt intramuskulær injektion af glykokortikoider. Og det, der var interessant der, det var, at i og for sig, så var performance ikke bedre, men man kunne se, at erythropoiesen, altså nydannelsen af røde blodceller, den blev faktisk accelereret en lille smule. Og hvis det er rigtigt, så kunne man sige, okay, jamen, glykokortikoider, det fungerer ikke bare anti-inflammatorisk. Der kunne sådan set også være en direkte iltbærende, en øget iltbærende kapacitetseffekt af at bruge det. Og man kan sige, at glykokortikoider, det om noget har været brugt meget, både i cykling og i fodbold, og jeg ved ikke hvad, til smerter på den ene eller den anden måde. Og det kan altså være, at effekten den har været flerfold end bare anti-inflammatorisk.
Ja, så tyder det jo på, at der er den her effekt på erythropoiesen, som jeg tænker, vi kan gå ind på nu, hvis du har mod på at kaste lidt ud i nogle af de bloddopingstudier, som du selv har været med ind over.
Jamen, det kan vi sagtens. Skal vi starte med bloddoping eller EPO, synes du? Jeg synes jo begge.
Kan du lige starte med helt kort at fortælle, hvad er forskellen på de to metoder, altså EPO og blodtransfusion?
Altså, helt kort, så kan man jo sige, når man tager noget blod ud fra kroppen. Altså kroppen har jo en eller anden homeostatisk balance af ens blodvolumen. Altså den er i balance, den skal bevare blodtrykket, den skal bevare en ildbærende kapacitet osv. Når man så donerer blod, eller fjerner noget blod, eller man er involveret i en ulykke, hvor man mister blod, så i gang sætter man sådan et stressrespons, kan man sige. Og det stressrespons, det er sådan set, at man producerer EPO, altså hormonet EPO. Det vil jeg tro, at de fleste lytter, der også godt ved, det findes naturligt i kroppen. Og det gør så, at den røde knoglemarv, den får stamceller til at differentiere sig lidt anderledes, og man får nogle flere røde blodceller over tid. Så man prøver den at gøre op for den mængde blod, man har haft mistet. Ikke?
Så helt naturligt kan man se, i den voksne krop, så er det nede i nyren, at man får produceret det her glykoprotein, som stimulerer til dannelse af nye blodceller fra den røde knoglemarv.
Lige præcis. Og man kan sige, når man så duper sig med EPO, så er det principielt set den samme effekt. man fjerner bare ikke noget. Man springer det der naturlige stressrespons, som kroppen får over, og så siger man, nu inducerer vi bare en øget EPO-koncentration, som kroppen tror er et stressrespons, og så begynder den jo så stadigvæk at producere flere røde blodceller over tid, og man derved får en større mængde hemoglobin.
Så den stimulerer til differentiering af hematoblasterne, og så ud til retikulocytterne, som er de her umodne.
Korrekt.
Blodceller, som så ligger en 7 dage i knoglemarven og modnes, og så kommer de ud i blodet. Der er måske så vigtigt også at sige, at sådan en rød blodcelle, jeg ved ikke hvorfor, men på medicinstudiet, der lærer vi altid, at en rød blodcelle, den lever cirka 120 dage. Det er sådan en af de der random facts, man skal huske.
Ja, det er rigtigt nok. Og det er netop, som du siger, altså, og det er fint med detaljegrad, den er nemlig super relevant, fordi netop de her retikulocytter, som du nævner, altså de umodne røde blodceller, og man kan faktisk også ikke, det er ret relevant markør i netop det biologiske pas, som vi snakkede om tidligere. Og rent faktisk så er de umodne retikulocytter, det vil sige de umodne røde blodlegemer, de er faktisk også ret sensitive for at kunne detektere de her ændringer. Altså en pludselig stigning som følge af EPO-spikes eller tapning af blod, for eksempel. Men netop som du siger, altså jeg tror, at man skal huske på, at netop når de her røde blodlegemer eksisterer i de der 90-120 dage, så skal der jo være et kontinueret turnover. Altså, så man har jo konstant en nydannelse af røde blodlegemer, og man har konstant en EPO-syntese, når det som ligesom bliver frigivet, så man hele tiden sørger for, at der er nye blodlegemer klar til at tage over for dem, som så er, hvad kan man sige, gået til, når de har gjort, hvad de skulle.
Yes. Så man, det var også lidt det, jeg ville hen til, at man egentlig kontinuerligt i kroppen producerer EPO, også selvom at man hverken hopper op i bjergene, eller bliver udsat for en ulykke, hvor man taber blod. Og hvor stor mængde EPO er det cirka, man producerer i kroppen, sådan under normale omstændigheder?
Jamen man ligger på, altså, uden at det skal blive sådan helt, hvad kan man sige, meget detaljeret, man ligger på sådan et normalt niveau, som så vidt jeg husker svar. Altså når man giver EPO, jeg tror jeg vil starte sådan, når man giver EPO, så giver man det i det, der hedder internationale enheder. Og det er sådan en fuldstændig arbitrær måleenhed. Og så vidt jeg husker, så ligger normalniveauet på sådan noget 20-25 af de her internationale enheder. Men det, faktisk, det kan jeg faktisk ikke huske, hvis jeg skal være helt ærlig.
Men når man så giver doping, så er mere for sådan lidt at sætte det relief til, hvor meget er det, så man giver typisk, eller hvor meget har man set, at atleter har taget i, kan man sige, 90'erne, hvor man måske var lidt mere liberal i forhold til det, og hvor meget giver man typisk i sådan en dopingstudie, som du for eksempel har været med til at lave?
Jamen, det er nok det, der er lidt mere interessant, tænker jeg, fordi EPO blev ligesom opfundet med henblik på at kunne mindske symptomerne ved folk, der havde kronisk anemi, som følge af kroniske nyresygdomme osv. 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 Og der går man ret markante mængder, og man har også behandlet kræftpatienter med EPO og så videre, og det gør man til dels stadigvæk. Og der giver man alt mellem 50-500 enheder per kilo kropsvægt, man vejer. Og det er altså de her internationale enheder, jeg nævnte før. Og det er sådan, det kan være moderat meget, og det kan være meget, meget, hvis man skal sige det sådan helt Lars Ulrik. De studier, vi lavede, som er kommet ud her de sidste par år, der var vi helt nede at give 9 enheder per kilo, man varede. Altså så altså meget, meget, meget mindre. Og selv når vi gav det, så kunne vi stadigvæk spore en effekt på EOTBS. Vi kunne stadigvæk spore en stigning i retikulocytter, en stigning i hemoglobinkoncentrationen, en stigning i hemoglobinmasse og en øget performance. Så der var altså, jeg vil sige det sådan, det er en meget, meget fine-tuned balance. Så der skal ikke særlig meget til, før man får den til at accelerere den ene eller den anden vej.
Det var så også det, der var lidt specielt ved det studie, I lavede. Det var, at det var det her mikrodosering i EPO, ikke?
Jo, det var det.
I forhold til det tidligere studie.
Jo, der findes nemlig nu selv, at EPO var egentlig en af de mere veldokumenterede. Jeg tror, der findes. Ej, jeg ved, der findes 20 studier, som har undersøgt sådan i sportsmæssig kontekst, hvis man kan sige det, sportsfysiologisk kontekst, sådan ligesom effekterne af EPO. Både hematologisk, men også på præstation.
Ja.
Og der kan man sige, at fælles for dem, det var, at de enten brugte sådan moderat store, eller bare moderate mængder EPO, Og nogle af dem gav det intravenøst, men de fleste gav det subkutant.
Mm.
Og man kan sige, at give noget subkutant, det har den gode, hvad kan man sige, terapeutiske effekt, at det virker i længere tid. Men det er en atlet jo, der har lyst til at snude. Det har vedkommende ikke rigtig lyst til, fordi så kan man godt blive fanget i længere tid. Så hvis man giver det intravenøst, så er effekten selvfølgelig lidt mindre, men sporingsrisikoen er også mindre. Og det gjorde man jo sådan, så det vi gjorde, det var, at vi gav meget små mængder IPO intravenøst, direkte i blodår, kan man sige. Og det var ligesom med henblik på at skulle efterligne en eller anden form for real-life doping regime, hvis man kan sige det sådan.
Ja, jeg husker det som 3 gange om ugen.
Det var 3 gange om ugen i 4 uger, lige præcis.
Yes.
Det er godt husket.
Og så var der nogle voldsomme mange prætest og posttest, hvor I netop så både på, som du sagde, hematokrit og hemoglobin, hvordan det blev påvirket, men altså også nogle fysiologiske mål som VO2max og ikke mindst også funktionelle mål som time trial eller 400 kilokalorie test.
Ja, det er rigtigt. Grunden til, at vi gjorde det på den måde, og du siger det jo meget elegant og alligevel dårligt pakket ind, at der var utrolig mange prætest. Og grunden til, at vi netop designede studiet som, det var fordi, at retrospektivt kan jeg sige, at vi regnede overhovedet ikke med at finde så markant effekt, som vi gjorde. Vi så en forbedring på sådan en 4-5%, både på time trial performance, som er sådan en aerob submaximal test, og så også det maksimale aerob niveau, altså VO2max. Og det i sig selv havde vi ikke regnet med. Vi havde regnet med mindre, hvis noget. Så grunden til, at vi lavede ret mange prætest, det var fordi, vi ville sikre os, at I som forsøgspersoner, I var tilvænnet det testregime, vi ville teste jer på. Så desto flere gange I blev tilvænnet en given test, desto mindre ville, hvad kan man sige, dag-til-dag variation være, eller dagsform betyde. Altså I skulle kende den der test ret godt, fordi så kunne vi ligesom sikre os, at den der signal-to-noise ratio, den var så god som muligt. Og så kunne vi derved også ligesom håbe at kunne finde en effekt, hvis der var en effekt. Og det var der så. Og jeg vil sige, at den effekt den var så stor, at man sådan set godt kunne have svaret til det, ikke? Men altså, men det er et vundersamme studie, hvis jeg skal sige det selv.
Og udover at I kørte os igennem utrolig mange VO2max-test, så havde I også rigtig mange deltagere med. Det var i hvert fald noget, jeg blev mærke i, og at jeg faktisk kunne være med som kvinde. Det er ellers ikke mange idrætsstudier, hvor jeg kan få lov til at være med.
Nej, men det er rigtigt. Altså, der er heldigvis mere og mere forskning, der kigger både på den kvindelige fysiologi, også i sportsmæssig kontekst, og også om der eventuelt er kønsmæssige forskel. Men da vi laver det studie her, der er heller ikke kommet noget siden. Jeg tror, der er 3 studier, som har kvinder med, hvor vores er det ene, og vores er det eneste, som sådan decideret kigger på, om der er en effekt, som er forskellig mellem kønnene. Det ser det ikke ud til, der er, og det havde vi nok heller ikke forventet. Altså, iotropoise er så grundbasal en fysiologisk mekanisme, at den eksisterer stort set identisk, om end det er mænd eller kvinder. Men der er jo for eksempel det med kvinder, og vi havde unge, veltrænede kvinder med, og de menstruerer også, og man kan sige, cyklus kan influere på iotropoise, østrogenniveauer kan influere på iotropoise i et eller andet omfang, og man ved i hvert fald, at testosteron gør det ret markant, så hvis man også havde nogle mænd med, som også var unge og veltrænede, hvor testosteronniveauerne alt andet lige er højere end i kvinderne, så kunne der måske være en additiv effekt, der enten spillede den ene eller den anden vej, og det er egentlig grunden til, at vi tog mænd og kvinder med. Og så netop, som du siger, så havde vi havde ret mange med. Vi havde 24 kvinder og 24 mænd med, og det gjorde det faktisk også, eller gør det sådan set, så vidt jeg ved, til det største IPO-studie, der er lavet. Der er lavet et, der er lige så stort i Holland, men ellers så er der ikke noget, der er større i hvert fald.
Og der så jo så, lige for lige at opsummere, at jeg fik det rigtigt med, men altså en stigning på omkring de her 4% i VO2max og time trial.
Ja, det må være sådan noget 4,5 og 4,7% henholdsvis.
Og korrelerede det så også med en stigning i henholdsvis hematokrit og hemoglobin?
Jamen, det er jo et irriterende godt spørgsmål, fordi det vil man jo tænke, at det gør. Og det gør det også i nogen grad, men slet ikke i det omfang, man tror, det skulle. Så hvis folk, der lytter til det her, de er fysiologisk uddannet i den eller den anden grad, så ved man jo, at man siger, okay, desto mere hemoglobin man har, desto mere ilt kan man transportere, og desto bedre er man så, kan man sige. Og derfor så burde den korrelation være ret linær. Det forholder sig bare ikke sådan. Og man kan sige, man ved jo også, hvis man kigger på en, hvis man kigger på populationsstudier, hvis du bare kigger på VO2max, så ved man også godt, at VO2max, det korrelerer overordnet set rigtig godt med helbred. Men hvis du har en gruppe homogene universitetsmedicinstuderende for eksempel, og du kigger på deres VO2max, så kan du altså godt have en gut, som har en super høj VO2max, som er voldhamrende usund, og en person med en noget lavere VO2max, som er væsentligt sundere. Og det kunne også være, at den ene var meget dårlig til 2.000 meter rundning end den anden. Så altså, de der sammenhænge, de er bare ikke lineære, selvom at det ville jeg også godt have den til. Jeg havde da også forventet, at de ændringer, vi så, for eksempel i hematokrit eller hemoglobin, de korrelerede i hvert fald bedre end ændringerne, eller til ændringerne i performance, end de gjorde. Det vil i hvert fald være intuitivt nemt at forklare, men der er bare noget andet, der spiller ind, og det kan jo være, det kan være, altså, det er et podcast-serie i sig selv, vil jeg sige.
Ja, vi må lave en follow-up, så.
Der er ikke andet for.
Men så var det jo også lidt med henblik på at lave mikrodosering, og som du selv sagde, intravenøs 3 gange, for at man ikke kunne spore det. Jeg ved, at man også skulle aflægge nogle urinprøver, og så videre. Kunne I så ud fra de prøver spore den mikrodosering af EPO, som I havde gang i?
Ja, det kunne vi faktisk godt. Altså lige præcis både, altså vi bad jo om både at aflevere urinprøver og blodprøver også, og så blev de analyseret på samme måde, som man ville gøre, hvis det var et antidopinglaboratorium. Og netop urinprøver og blodprøver er analyseret på et antidopinglaboratorium. Og på nuværende tidspunkt, der er det kun ligesom den hematologiske, altså hele den biologiske pasdel, som er blevet publiceret, fordi at det er det, der er blevet færdigt.
Ja.
Og der kan vi se, at det biologiske pas rent faktisk godt kan spore de her små mængder, men at det godt kunne blive bedre. Altså, det var ikke fordi, at den fangede alle, men den fangede mere, end man troede. Mere end jeg nok personligt troede, i hvert fald.
Okay.
Og det vi så blandt andet også kiggede på, det var, at vi prøvede at kigge på nogle, uden at det skulle blive alt for langhåret, vi prøvede at kigge på nogle hormoner, som er nødt til at regulere jernoptaget. Og det var blandt andet, hvis man giver EPO, så har man behov for mere jern. Hvorfor har man det? Det er fordi, at jern, det er ligesom det bærende molekyl i hemoglobin, som vi snakkede om tidligere. Og hvis man ikke har jern nok, så er det svært at syntetisere den her hemoglobin og de her røde blodlegemer, som i hvert fald så fungerer. Så vi prøver ligesom at kigge på, om der kunne være en eller anden form for interplay mellem de her jernregulatoriske hormoner eller ej, og det så ud til, at man faktisk kunne øge sensitiviteten den vej rundt. Og så fandt vi også ud af, at man faktisk ved at kigge på de der umodne retikulocytter, altså de umodne røde blodlegemer, de reagerede udmyst, fordi de kommer tidligere ud, hurtigere end de andre, men hvis man ligesom havde dem med med ligningen, hvis man kan sige det, så kunne man øge sensitiviteten endnu mere. Så det var faktisk langt bedre, end jeg nok personligt havde turbundet på. Så det er ikke så, jeg vil sige det sådan, man skal godt nok være raffineret, hvis man i dag har lyst til at snyde med EPO, fordi testene, de er ret sensitive.
Ja, det lyder sådan i hvert fald. Nu er det ikke, fordi vi skal opfordre til det, men nu siger du, hvis man skulle snyde med EPO, men hvor meget forsker I forskellige sløringsstoffer? For jeg tænker for eksempel sådan noget som, nu var det medicinstuderende, I havde med, men, og det var så ganske vist hverdag, men for eksempel alkohol kan jo blandt andet være med til at sløre eventuel dopingmisbrug, fordi det er centralt stimulerende for diuresen.
Men det er rigtigt.
Er det noget, som I også ser ind i? Eller?
Man kan sige, altså de her i det hele taget sløringsstoffer, det hører også på dopinglisten. Så alt, der har med henblik at øge performance på den ene eller den anden måde, hvordan end du har lyst til at definere performance, eller hvis det er sundhedsskadeligt, eller hvis det har med hensigt at sløre prøven af noget. Altså du kunne også vælge at tage noget, altså jeg vil sige, at diuretika eller diuretika vanddrivende, det er nok det bedste eksempel, man ligesom kan sige til, hvad kunne man tage, som i sig selv ikke er præstationsfremmende, men som kunne gøre det sværere at se, om nogen har snydt. Og der har jo været, altså jeg vil sige, sådan noget af det første, jeg var involveret i som bachelorstuderende, var det vist faktisk helt tilbage som. Det var en kollega, som lavede et projekt, hvor man prøvede at se, om sensitiviteten af EPO-testen, om den blev kompromitteret, hvis man drak en masse vand, inden man skulle afgive en urinprøve, versus et glas vand. Jeg tror, det sammenlignede sådan noget 250 ml versus en liter. Og der kunne man altså se den der hydrohydreringsstrategi, som det hedder, at den faktisk gjorde, at man kunne finde lidt færre folk, som havde taget Ibu, end når de bare tog et almindeligt glas vand. Hvor meget der bliver specifikt forsket i det her med sløringsstoffer eller vanddrivende midler, det ved jeg faktisk ikke, men mit indtryk er også, at det er ret velkendt, hvordan det fungerer på nuværende tidspunkt, altså, og hvad sensitiviteten er, hvis man kan sige det.
Nu har vi efterhånden gennemlevet det studie, jeg har været en del af før. Er der nogle andre ting, du vil knytte til studiet, som gør det særligt i forhold til andre EPO-studier på området?
Altså udover det her med mænd og kvinder og størrelsen på det, og sådan set både dosis og administrationsvej og så videre, så noget af det, som gjorde studiet ret stærkt også i min optik, det var, at vi målte hemoglobinmassen. Så rigtig mange studier, de måler jo hemoglobinkoncentrationen eller hematokritværdien, som jo er åbenlyse gode mål for ildbærende kapacitet eller mængden af røde blodlegemer. Men det vi gjorde, vi målte simpelthen den totale hemoglobinmasse i kroppen, og dermed også den totale blodvolumen. Og der kunne vi jo se, at både mængden af røde blodlegemer i milliliter steg, men også grad, altså hvor mange gram hemoglobin man havde i kroppen, steg. Og det ville man også forvente, når hemoglobinkoncentrationen steg, men det er bare ikke blevet belyst ordentligt før. Så her der fik man sådan ligesom, hvad skal man sige, rent syn for sagen et eller andet sted. Og det var de første resultater derfra, der gjorde, at vi faktisk også løftede øjenbrynene, fordi da vi målte på de første forsøgspersoner, der havde fået EPO, og så deres resultater, der tænkte jeg åbenlyst, der er et eller andet helt galt her. De stiger af for meget. Men det var faktisk ret uniformt. Altså det var alle sammen, som steg ret markant, og noget mere, end jeg havde regnet med undtagelse af et par stykker, så vidt jeg husker. Og det kan der jo være alt muligt grund til, men det var meget cool,
ja. Ja, men så ikke noget, man kan implementere i antidoping-øjemid?
Nej, det der er svært ved hemoglobinmasse, når man måler det, det er, at man måler det, altså, hvad end det er blodvolumen eller hemoglobinmasse, de to ting hænger ofte sammen, uden nødvendigvis at skulle gøre det. Men det måler man enten ved at infundere en smule radioaktivt kontrast, basically. Det kunne være sådan noget krobium 51 eller et eller andet i den dur. Det kan man sige, der får man aldrig lov til at skulle give en atlet et eller andet ind for at kunne måle noget. Det er sådan en ting. Det andet, det er, at, og det var den metode, som du måske kender, som jeg bruger, det er sådan en kulilde genindånding, altså hvor folk, de er koblet til et lukket system, hvor de trækker vejret, hvor der er masser af ild tilgængeligt, men der er også en lille smule kulilde. Og den kulilde, den gør så, at man kan måle kulildemætningen før og efter. Og det er interessant, fordi at kulilde, det binder sig sådan noget 250 gange bedre til hemoglobin, end ild gør. Og det betyder jo så, at man får en eller anden form for mål for, hvor meget hemoglobin man har i kroppen. Arbejder bare her, altså bare igen, man får heller ikke lov til at give atleter kulilde, fordi det er en der er farligt. Jeg vil så sige, at den metode, vi bruger, den er super ufarlig, men ja, man skal ikke kompromittere en atlet på nogen som helst måde på den måde.
Nu har vi snakket om studiet, vi snakker om doping, vi snakker om antidoping. Så vil jeg egentlig høre dig her til sidst, Andreas. Giver antidopingregler en fair sport?
Jeg synes, at de giver en fair sport, ja. Det er det korte svar. Og jeg synes, det giver en fair sport, fordi det langt hen ad vejen giver mulighed for at konkurrere på fair og på ens og på sundhedsmæssige forsvarlige vilkår. Så er jeg helt enig i, at man kan diskutere nuancer, og det kan man. Men helt overordnet, så vil jeg sige ja.
Hvordan kan det være, at astma-medicin er tilladt, når testosteron ikke er? Du kan være født med lange ben, det er en fordel i en sportsgren, en ulempe i en anden. Kan man sige, at astmatikere i virkeligheden bare ikke atletiske individer, og derfor ikke burde have lov til at få den fordel, at de, kan man sige, doper sig op på niveauet med deres respektive overledte artsfælder, som ikke har astma?
Ja, jeg forstår, hvad du mener, og man kan sige, argumentet kan man jo godt plædere for et eller andet sted, men jeg vil også sige, at det er lidt cirkulært i den forstand, at Der er jo noget, der hedder ansigtsudløst astma, og det ser man rigtig tit i atleter. Og det ser man tit i atleter, der for eksempel svømmer, eller atleter, som konkurrerer, hvor det er koldt, for eksempel skiløbere. Og det ved man jo også, at der er en korrelation med en stor mængde kold luft, der ligesom ventilerer igennem systemet, for eksempel når man står på ski, som kan fremprovokere det, men sådan set også, når hvis man ligger som svømmer. Folk, der lytter til det her, som har været svømmer måske, de ved jo også, at man skal svømme, træne rigtig meget for at blive en dygtig svømmer, og man gør det i klorvand, og der er klordampe, som stiller roligt for damper, så der kunne godt være noget der. Og den sammenhæng er belyst ultimativt, det ved jeg sådan set ikke, men det har været foreslået før. Det er ligesom den ene ting af det. Det andet er jo så også, at jeg vil gå imod så langt og sige, at ja, det er et spørgsmål om nuancer, hvornår man siger, okay, hvornår er noget sådan set bare et medfødt genetisk fordel eller ulempe, og hvornår er noget ikke. Og lige præcis det der med testosteron, det er jo også en ekstrem et eller andet sted delikat diskussion, fordi der har været de her spørgsmål omkring Caster Semenya, som ligesom har været eksemplificeret som den her atlet, som jo egentlig er et hype som et mandligt kromosom, men identificerer sig som en kvinde og konkurrerer som kvinde, men er ekstremt suveræn i hendes discipliner, ikke? Og hele det her med atleter eller individer, som må ønske at transitionere til et andet end det ved fødslen tildelt køn og vice versa, det er sådan set det er ligesom kommet ind i sportens arena, så man kan sige, det er en helt anden diskussion, som vi slet ikke har taget fat på.
Jeg vil sige, at vi allerede går i svømning, men jeg tror, vi kommer ud på meget dybt vand. Der er i hvert fald en meget lang diskussion, hvis vi skal ud i den nu her.
Ja, og jeg ved heller ikke, om jeg er den rigtige ord at vende med, fordi der ved jeg simpelthen ikke, om jeg er nok inde i stoffet, men jeg vil godt komme ud så langt og sige, at det er jo defineret af os, og når jeg siger os, så er det os som samfund, og dermed også som andre, fordi det er os, der har valgt at stifte VADA som samfund. Hvad skal være tilladt, og hvad skal ikke være tilladt? Om der på et eller andet tidspunkt bliver tilladt at tage testosteron for at komme op på et vist niveau, eller tage hæmmere for at få testosteron under et niveau, fordi man siger, at når man skal konkurrere, så skal man ligge her. I don't know. Jeg tror det ikke, men det ved jeg ikke.
Nej, fordi så kommer man, i hvert fald ved sidstnævnte, også med de her med længerevarende effekter, som jo ikke stopper af, at bare lige, kan man sige, du ser så ned eller op til et givet level.
Præcis.
Lad os lade den ligge, og så i stedet sige, hvad er de vigtigste pointer, som vi skal tage med, både som atlet og som fysioterapeut eller læge, der arbejder med atleter, som udøver sport på et vist niveau, hvor det her med doping og antidoping kan være relevant?
Altså sådan, for min personlige vinkel, så er absolut det vigtigste som atlet at holde for øje, det er, at antidopingmyndighederne er for at sikre færre konkurrencevilkår for alle. Og det er uanset, hvor irriterende sådan en test kan være. Jeg vil sige, nu har jeg efterhånden testet en del atlet, og jeg har meget få gange oplevet folk være andet end moderat irriteret over at være indkaldt, og det falder meget hurtigt ned, fordi man er mennesker, og jeg forstår også godt, det kan være irriterende, for eksempel, og det er en helt naturlig reaktion, det er der jo ikke noget odiøst i. De vigtigste pointe til folk, der konkurrerer på et højt niveau, det er at gøre sig bevidst om de her regler, og sikre, at man gør, hvad man kan for netop ikke at sidde sig i en situation, hvor man kan risikere at blive kontamineret, eller jeg vil sige, næsten fristet til at tage noget, man så kunne tænke, kunne give den der competitive edge, som man nogle gange kan lede efter. Når vi så snakker støttepersonel, altså læger, fysioterapeuter, whatever, det er, at de skal være bevidst, især hvis de har med unge atleter at gøre, hvilket ansvar de har, det er åbenlyst, og det er jo sådan set upåagtet, om vi snakker antidoping eller ej. Men også, at det er, der ligger det her absolutte ansvar, der hedder, at det er altid atleten. Så når en atlet så rød hos dig, så skal man give rød til, hvis du ved, hvad du snakker om. Eller også skal man henvise dem til folk, eller hjemmesider, eller kilder, som rent faktisk kan give den korrekte information. Og her er Antidoping Danmark jo en åbenlys udmærket kilde.
Tak for den. Og hvis du så bliver dopingminister, hvad vil du lave om?
Og kæft, et godt ministerpost. Dopingminister, det har jeg ikke hørt før. Den skal jeg huske. Jeg stiller op. Dopingminister, jamen hvad vil jeg lave om? det er et godt spørgsmål. Altså, det gik op for mig for nylig, at der er en organisation, som er støttet med helt vildt mange penge i ryggen over i USA, som, som fuldstændig har adapteret hele den her identitetspolitiske lingo, der kører med at komme ud af skabet og være den person, man gerne vil være, osv. osv. Og de plæderer, og det er helt seriøst det her, de plæderer simpelthen for, at de har verdens hurtigste mand, altså som har slået Usain Bolts 100 meter rekord flere gange, men de kan bare ikke offentliggøre, hvem vedkommende er, fordi at det er opnået med præstationsfremmende midler, men de mener, det er naturligt. Og det er, altså, så vidt jeg lige har kunne læse mig frem til, så holder de faktisk en konkurrence eller OL i år eller næste år, som simpelthen skal sidde fokus på de her enhanced human performance games, eller sådan et eller andet hedder det. Sådan rent fysiologisk kunne jeg godt tænke mig at kigge lidt mere videre på dem, fordi det lyder fuldstændig vanvittigt, og samtidig også en lille smule sjovt. Men jeg tror ikke, jeg vil gå ind og rykke ved fundamentet for den nuværende doping, anti-doping måde at køre tingene på, hvis jeg blev dopingminister. Det tror jeg dog ikke.
Hvis du stiller op, så får du efter den her snak i hvert fald en stemme herfra, Andreas.
Ja, men det er modtaget.
Så vil jeg sige tak, fordi du har skrevet artiklen til Dansk Sportsmedicin, og tak, fordi du har medvirket i vores podcast, Lyddoping. Det var fedt, først med antidopingvinkelen, og så med den mere fysiologiske vinkel på bloddoping.
Jeg siger tak for invitationen, det var en fornøjelse. Man bliver altid grebet af det, når man så sidder og snakker om det. Så jeg håber, at det kunne bruges.
Heroines, cocaines, skunk, crack, pot, opium, LSD, fantasy og morfines.
Det er listen.
Også for lemeste kontakter.
Og tak til alle dem, der har lyttet med. Husk, at I kan gå ind på dansksportsmedicin.dk og abonnere ganske gratis på nyhedsbrevet, så I ikke skal ind på hjemmesiden hver gang for at finde de fremragende artikler, blandt andet Andreas', som han har skrevet om netop emnet, vi har belyst i dag. Vi lyttes med.